Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Pred nama nisu laki i jednostavni dani, rekao predsjednik Vučić u obraćanju javnosti. U Nišu otvorena laboratorija Vatreno oko koja će moći da testira oko 1000 uzoraka dnevno. Vlada Srbije usvaja pravni okvir drugog paketa pomoći za privredu. Biće doneta i odluka o projektovanju autoputa Karađorđe. Potpisan ugovor o izgradnji novog bloka Kamenice 3. Sterijino pozorje počeće krajem septembra. I sutra veoma toplo od 32 stepena na severu do 36 na istoku i jugu. Prema najnovijim informacijama, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivan 321 građanin, od testiranih 8804. Na respiratorima je 150 pacijenata, preminulo je 7 obolelih. Detaljnije informacije čućemo na konferenciji za novinare članova kriznog štaba koju ćemo prenositi u ovoj emisiji. Pored epidemije, u centru pažnje i Brisel, gde je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Posle odvojenih sastanaka delegacija sa briselskim posrednicima, tri strane će zajedno razmatrati teme koje su planirane za ovu rundu razgovora, ekonomske odnose i pitanje raseljenih lica. Novi razgovori na visokom političkom nivou najavljeni su za početak septembra. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će Srbija u dijalogu pokušati da sačuva poziciju iskrenog partnera i pregovarača, ali biti snažna da odbije nešto što nije kompromis, već pritisak na zemlju. Iz Brisela poručuju da je Evropska unija fokusirana na postizanje sveobuhvatnog sporazuma, ali da je glavni zadatak pregovarača da stvore uslove za dijalog. Detaljnije Nikola Denčić.
Suština politike Srbije je očuvanje mira i stabilnosti kako za naše građane, tako i za ceo region, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Ipak smatra da pred Srbijom nisu jednostavni ni laki dani.
Biće potrebno mnogo snage, mnogo energije, ne da nešto prođe, već da pokušamo da sačuvamo poziciju pouzdanog partnera, iskrenog pregovarača, da pokušamo da dođemo do kompromisa, ali da budemo i dovoljno čvrsti i snažni da odbijemo sve ono što ne predstavlja nikakav kompromis, već samo pritisak na Srbiju. Mi smo u dobroj veri prisutni u Briselu, želimo ozbiljne, konkretne razgovore, ali ako neko misli da će Srbija da bude džak za udaranje, kojem će svakog bogovetnog dana da ponavljaju kako treba samo da priznamo nezavisno Kosovo, a dobit ćemo ništa, onda mislim da je to vrlo pogrešan put i da nas nigde neće odvesti.
Predsednik je, kako kaže, iznenađen izjavom premijera privremenih institucija u Prištini Abdulaha Hotija da se već piše završni sporazum. Iako ističe da Brisel nije demantovao tu informaciju, već samo pisanja pojedinih medija da će dogovor biti predstavljen na ekspertskom sastanku, Vučić poručuje da ima poverenje u pregovarački tim Evropske unije i u njihovu nepristrasnost i objektivnost.
Jedino što znamo to je da želimo da pregovaramo o ovim temama koje su stavljene na sto, ali ćemo tražiti da se pregovara, ne da se pregovara, već da se razgovara o neispunjavanju i da vidimo kada će da bude ispunjeno ono što je potpisano u aprilu 2013. godine, to je zajednica srpskih opština. I pri tome, odmah da vam kažem, uopšte nas ne interesuje šta je u skladu, a šta nije u skladu sa kosovskim ustavom, pošto onda ne treba ni da razgovaramo. Ako sve mora da bude usklađeno sa kosovskim ustavom, onda bi mogli da primenjuju samo ta prava, ali onda nemojte da razgovarate sa nama o bilo čemu drugom.
Portparol Evropske službe za spoljne poslove Peter Stano izjavio je da će sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine biti završen i potpisan tek kada se obe strane dogovore o svim otvorenim pitanjima. Budući da proces traje, nije uobičajeno da se komentariše ishod. Evropska unija olakšava proces tako što stvara prostor za razgovore. Osnovna želja Brisela je da dođe do dogovora o zajednički prihvatljivim rešenjima i da dve strane zajedno dođu do sveobuhvatnog sporazuma. Predsednik Srbije je naveo da naš tim želi da u budućnosti razgovara i o pitanju povratka raseljenih, kao i o boljem ekonomskom povezivanju čitavog regiona.
Predsjednik Aleksandar Vučić govorio je na konferenciji za novinare i o obeležavanju godišnjice Hrvatske akcije Oluja, zatim o ekonomskoj situaciji u zemlji i borbi protiv virusa korona. Pripremila Ida Maričić.
Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da i ove godine, bez obzira na epidemiju korone, neće izostati obeležavanje 4. i 5. avgusta, dana Velike srpske tragedije, kada je više od 250.000 Srba prognano sa njihovih ognjišta, najvećim delom sa prostora nekadašnje Republike Srpske Krajine.
Obeležit ćemo tamo gdje smo prvi put obeležavali 2015. godine, na Rači, gdje ćemo postaviti i spomen obeležja, a na tom mjestu, kada bude izgrađen most, to ćemo napraviti baš na tom području zajedno sa Republikom Srpskom. Mi ćemo finansirati sa 95%, Republika Srpska sa 5% i napraviti veliki spomen park da se nikada ne zaboravi zločin najvećeg etničkog čišćenja posle Drugog svjetskog rata.
Odgovarajući na novinarska pitanja, predsjednik je naglasio i da lično ne može da podrži prisustvo političkih predstavnika srpskog naroda na proslavi Oluje u Kninu, ali da će se truditi da ih razume ako takvu odluku donesu.
Razgovarao sam sa gospodinom Pupovcem, smatram ga inače odgovornim i ozbiljnim političarom. Ja lično i kao predsjednik Srbije ne mogu da podržim prisustvo naših ljudi na proslavi Oluje u Kninu, jer zašto smo onda zamerali Crnoj Gori koja je to radila. Ali ni jednog sekunde ih neću optužiti da su bilo kakvi izdajnici ili bilo šta slično, već ću se truditi da razumem ukoliko takvu odluku donesu, zašto su takvu odluku doneli.
Vučić je rekao i da je ekonomska situacija u zemlji stabilna i najavio nove mere koje bi trebalo da ublaže posljedice koronavirusa na našu privredu.
Vlada Srbije danas donosi nove mere. Dakle, donosi se moratorijum na plaćanje kredita kod banaka za još 2 mjeseca, odlaganje plaćanja poreza, to nam je oko 30 milijardi dinara novih troškova za republički budžet i direktna davanja, isplata je vrednost oko 37 milijardi dinara, to su 60% minimalne zarade za još 2 mjeseca, 50% minimalne zarade za velika preduzeća, plus jednokratno 120% minimalne zarade za novoosnovana preduzeća i one koje do sada nisu koristile mere, to je ukupno oko 560 miliona evra.
Prema rečima predsjednika, u ovom trenutku Srbija ima više od 61.000 gradilišta. To kaže, pokazuje da koronavirus nije zaustavio velike infrastrukturne projekte.
Mi smo krenuli u procedure pregovora i razgovora sa partnerima, dakle, za izgradnju brze pruge Beograd-Niš. Ja sam skratio nešto bio, pa sam govorio o 204, reči o 240 km, ali bi pruga bila 200 km na sat. I tačno do sat i po bismo putovali do Niša. Danas se, ja mislim, donosi odluka o izradi projekta za autoput Karađorđe. To je put o kojem smo govorili, gdje vam se iz Mladenovca i Lazarevca u Aranđelovcu, zatim idemo na Raču, idemo na Despotovac, idemo do Bora.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Vučić je rekao da veruje da ćemo do kraja godine, pre kraja novembra, imati vakcinu protiv virusa korona.
Mi razgovaramo sa predstavnicima dve zemlje i dve kompanije koje rade na vakcini i vidjet ćemo. Verujem da znam iz koje zemlje će najpre doći vakcina i mi ćemo biti u prvih 20 zemalja koji će tu vakcinu da plate. Pokušat ćemo da damo besplatno našem stanovništvu. Čim se bude pojavila vakcina, mi ćemo dati sve od sebe da ne budemo posljednji u tom krugu i mislim da to dovoljno govori i o našoj posvećenosti, ali i o poziciji Srbije.
Predsjednik Aleksandar Vučić veruje da će Srbija uskoro pobediti epidemiju koronavirusa. Brojevi su sve bolji, odgovornost i disciplina, poručio je, daju rezultate.
U Nišu je otvorena laboratorija Vatreno oko, u njoj će dnevno biti testirano do 1000 uzoraka na virus korona. Otvaranju su prisustvovali premijerka Ana Brnabić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i ambasadorka Kine Chen Bo. Vlada je uložila 3,5 miliona evra u izgradnju objekta, a kineska kompanija Zijin 500.000 evra u opremu. Detaljnije Nataša Ćimović.
Laboratorija u Nišu počinje da radi sutra, kada će biti testirani prvi uzorci. Premijerka Ana Brnabić je rekla da su kapaciteti za testiranje od kada se prvi slučaj virusa korona pojavio u Srbiji, od 6. marta pa sve do danas, povećani 20 puta. Ona je kao primjer navela da je tokom jednog dana u julu bilo više testiranih PCR metodom nego u martu.
Ovakve laboratorije kao što postoje danas u Beogradu i u Nišu, Vatreno oko, ne postoje nigde drugde u regionu.
O tome ćemo nešto kasnije, sada idemo u Palatu Srbije, prenosimo konferenciju za novinare članova kriznog štaba.
Registrovano ukupno 25.213 potvrđenih slučajeva bolesti COVID-19. Od posljednjeg izveštaja testirane su uzorci 8.804 osobe, od kojih je 321 bilo pozitivno na prisustvo ovoga virusa. U ovom momentu na respiratorima je ukupno 150 pacijenata. U Republici Srbiji je od početka ove epidemije u našoj zemlji testirano ukupno 659.548 osoba. U posljednje 24 časa, nažalost, preminulo je još 7 pacijenata kao posljedica infekcije ovim virusom. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 565. Ukupan broj hospitalizovanih pacijenata u ovom momentu jeste 4353.
Hvala vam. Sada bih zamolila komandanta Vojne bolnice Kararburma, anestezijologa pukovnika docenta Ivu Udovičića da nam se obrati. Izvolite.
Dobar dan svima. Pre nego što bilo što kažem, želio bih da vas obavestim da je danas dan sanitetske službe i želio bih da čestitam svim pripadnicima sanitetske službe današnji dan. Što se tiče Vojne bolnice Kararburma, mi od početka radimo u punom kapacitetu i na današnji dan mogu da kažem da imamo nešto malo manje pacijenata nego uobičajeno. Znači, u posljednje vreme više otpuštamo nego što primamo. Trenutna cifra je 85 pacijenata. Od tih 85 pacijenata, 12 pacijenata je u jedinici intenzivne nege. Njihovo stanje je kritično i borimo se za njihov život svakog momenta.
Hvala vam. Možemo preći na prvo pitanje. Izvolite.
Dobar dan, Ivana Božović, Radio Televizija Srbije. Vidimo blagi pad broja novoobolelih, odnosno jučerašnji dan. Kako komentarišete te podatke? Da li imamo možda podatke odakle su novoobolelih, koji su godina i gde se smiruje, a gde možda imamo i dalje rast u Srbiji broja pacijenata? Hvala vam.
Tako je, ukupan broj laboratorijski potvrđenih slučajeva na današnji dan ukazuju dalju tendenciju pada ukupnog broja laboratorijski potvrđenih slučajeva, što opet nam pokazuje da jesmo na dobrom putu, ali da, opet napominjem, baš sada moramo da damo sve od sebe, da poštujemo svi preventivne mere da bi što pre ugasili ovu epidemiju. I dalje je najviše novo zaraženih na području našeg glavnog grada, na području Beograda, zatim Novog Sada, Kragujevca i Šapca. Generalno se svuda epidemiološka situacija primetno ili stabilizuje ili smiruje sa značajnom tendencijom pada, uključujući ove gradove koje sam sada navela. Imamo i primere gradova gde je dosta povoljnija epidemiološka situacija, gde se nadamo da će se tako i održati. Recimo, na području Leskovca imali smo jedan laboratorijski pozitivan slučaj u posljednja 24 časa. U Tutinu od ukupno 49 testiranih nije bio ni jedan potvrđeni slučaj. Takođe, na području Valjeva od ukupno 42 testirana jedan pozitivan. Takođe, Smederovo, Požarevac, to su grad Čačak, to su sve gradovi koji u toku posljednja 24 sata nisu zabeležili ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj, iako su imali testiranih između 50 i 100. Danas, u toku današnjeg dana, vidimo da imamo nešto povećan broj u odnosu na prethodni vremenski period na području grada Aleksinca, pa ćemo proveriti i videti šta se to konkretno dešava, ali sve mere predostrožnosti su preduzete. Generalno, znači, možemo videti da jesu povoljniji indikatori, ali opet napominjem, ne smemo se sada ni u kom slučaju opustiti. Što se tiče tih osnovnih karakteristika demografskih i kliničke slike kada su u pitanju novo zaražene osobe, tu će kolege detaljnije da vam objasni.
Pa vidite, što se tiče kliničke slike, ona je ista kao na početku epidemije. Tu nema nikakvih razlika. Sve igra brojke. Kad imate veliki broj pacijenata, imate i veliki broj onih koji imaju tešku kliničku sliku. Znači, i dalje su najugroženiji stariji sa komorbiditetom. Ono što je karakteristično, barem za vojnu bolnicu Karaburma, sada trenutno u posljednjih 10-15 dana mi primamo više pacijenata koji su starije životne dobi i vrlo teške pneumonije. Znači, klinička slika je i dalje teška, nema opuštanja, oni su životno ugroženi, posebno starija populacija i na njih treba posebno obratiti pažnju i zato želim da upozorim mlađu populaciju koja izlazi u grad, koja ne nosi zaštitne maske, da u svakom trenutku vodi računa, odnosno da misli na svoje najbliže, da misli na svoje roditelje, na svoje bake, deke, da u svakom trenutku i oni mogu biti pacijenti. Znači, klinička slika je i dalje vrlo teška, ima naravno i onih sa blažom kliničkom slikom, ali sve igra brojki.
Hvala, izvolite sljedeće pitanje.
Dijana Stojanović, televizija Pink. Poslednjih dana imamo nešto bolju situaciju. Da li ste razmišljali kada bismo mogli da očekujemo da pojedine mere budu relaksirane, na primjer da više ne bude ograničen rad prodavnica? Hvala.
Što se tiče ograničenja rada prodavnica, pa i nije toliko bilo značajno. Znači, radi se u principu o jednom satu iza prodavnice koje rade 24 sata. Što se tiče ovih drugih mera, opšte preventivne mere, one će dugo da budu deo naše svakodnevnice, tako da to moramo prihvatiti, da nam budu deo naše rutine i kada to više ne bude u sklopu određenih obaveza, nego da shvatimo da je to nešto što najbolje što možemo da učinimo za sebe i za svoju porodicu.
Hvala, izvolite sljedeće.
Hvala. Željko Veljković, News Max Adria, dobar dan. Imam nekoliko pitanja. Prvo je vezano za testove. Dakle, kada kažemo da je 8000 i nešto ljudi testirano ili da je 600 i nešto hiljada testirano do sada, da li govorimo o testovima ili govorimo o ljudima? Naime, da li u ove brojeve ulaze oni koji se testiraju drugi ili treći put, ili su to ljudi koji zapravo, koliko mi uradimo testova, a koliko je to ljudi? To je prvo. Drugo su respiratori, kao i pre nekoliko dana, i možda možemo na primjeru vojne bolnice Karaburma to da objasnimo. Dakle, kada kažemo 150 ljudi, da li su to ljudi koji su na onim invazivnim respiratorima, ili kada kažemo 12, ili su to ljudi na bilo kom obliku kiseoničke terapije. I treće bi zapravo bilo vezano za decu sa autizmom. Roditelji su nam se obratili i nama, a i premijerki i kriznom štabu, imaju više problema. Jedan su dnevni boravci koji rade sa samo 10% kapaciteta i oni prosto nemaju kome da povere na čuvanje svoju decu. Drugi problem su stacionari, zabranjene su posete, i treći problem je što se deca sa autizmom zapravo testiraju i leče u slučaju da obole od COVID-a, isto kao i svi drugi ljudi. Roditelji smatraju da bi ova deca mogla da zasluže neki poseban tretman. Hvala vam mnogo.
Vaše prvo pitanje se odnosilo na ukupan broj testova koji se urade u toku jednog dana, da li se to misli na testove ili na osobe. Znači, to je ukupan broj testova koji je urađen za 24 sata, znači, tako da se misli na osobe. To, kao što smo više puta do sada govorili, tu su uključene i osobe koje su se testirale na lični zahtev, kao i ponovljena testiranja, kao i retestiranje. Znači, u ukupnoj strukturi jeste ukupan broj testova koji je urađen.
Hvala. Za respiratore.
Što se tiče respiratora, ja sam anesteziolog, kao što znate, intenzivista, ja ću vam najbolje to objasniti. Znači, šta znači kad je neko na respiratoru? Znači, neko ko ima blažu kliničku sliku, a zahtjeva kiseoničku potporu, vi mu možete dati one obične maske koje ste vidjeli sigurno u bolnicama, i tu regulišete neki protok kiseonika do 15 litara. Međutim, kad imate težu kliničku sliku, tih 15 litara koje pacijent dobija preko obične maske ili preko nazalnog katetera nije dovoljno za te pacijente. Znači, ako nemamo respirator da tog pacijenta stavimo, ono što mi kažemo na respirator ili što vi u žargonu kažete, taj pacijent ne može da preživi. Znači, sledeći stepenik je da se pacijent premesti u respiratorni centar, odnosno respiratornu jedinicu u okviru bolnice, gde će dobiti podršku respiratora. Kakvu podršku će dobiti, o tome odlučuju intenzivisti i anestezijolozi, oni koji se time bave. Najlakši oblik je ono što mi zovemo high flow nazalne kanile. Kad imate veliki protok kiseonika, znači to već ide preko 60 i 70 litara i 100% kiseonik. Ako ni to nije dovoljno, mi se odlučujemo na takozvanu neinvazivnu ventilaciju sa full face maskama. Znači to su one maske ili skafanderi koje ste videli, odnosno helmeti koje ste videli verovatno sa i slika iz italijanskih bolnica, oni su to najviše koristili, ali se nije pokazalo baš efikasno. Znači ono što je sada efikasno i sad mi već imamo iskustva i možemo to sa sigurnošću tvrditi, najefikasnije su full face maske. Full face maska znači da celo lice prekrijete sa tom maskom, ona ima jedan deo koji se spoji sa respiratorom. I šta sad respirator radi? Znači respirator pomaže pacijentu, pacijent i dalje diše, ali on ne može da diše. Ako ga odvojite od respiratora, on će da umre. Znači vi morate da podesite respiratore, date podršku u udisaju, znači date pozitivan pritisak pod maskom koja dovoljno dobro dihtuje da vazduh ne može da curi napolje. Znači aparat daje pozitivan pritisak i mi određujemo koji pozitivan pritisak, znači da li će to biti takozvani PIP, da li će biti 5 ili 10 ili 15, to mi određujemo na osnovu kliničke slike i zahtjeva pacijenta. I isto tako određujemo procenat kiseonika koji ćemo dati pacijentu, koji može biti od 25, 30 pa do 100%. Tako da kad stavimo pacijenta na neinvazivnu ventilaciju, ono što se često sad koristi, znači da je on i ta neinvazivna ventilacija ima mnogo stepeni. Znači, tu možete napraviti stotinu kombinacija u zavisnosti od potreba pacijenta. A kada ni to više ne pomaže, znači ni 100% kiseonik, ni maksimalan pritisak koji ta maska može da podnese i pacijent može da prihvati, onda pacijenta moramo relaksirati i staviti mu onu tubu, odnosno cev u dušnik i potpuno njegov mišićni rad isključiti i staviti da potpuno umjesto njega diše aparat. To je nažalost posljednji stepenik u mehaničkoj ventilaciji i kad pacijent dođe do tog stepenika, njegove šanse da preživi u ovoj bolesti su minimalne. To nije samo naša statistika, to je svjetska statistika.
Hvala. Treće pitanje smo imali, da.
To je u svakom slučaju jedna potreba koja je prepoznata i u narednom vremenskom periodu što pre to se mora rešiti. Takva vrsta zahteva jeste već stigla i razmatramo koje je to najbolji mogući način da se to što pre reši.
Hvala vam, možemo čuti sledeće pitanje.
Dobar dan, Nana Novaković, N1. Imam dva pitanja za dr. Kisić. Prvo je u vezi sa spiskom stalnih članova kriznog štaba koji smo juče mogli da vidimo. Na tom spisku stalnih članova vi recimo niste na tom spisku, pa smo čuli i objašnjenje juče da ste vi angažovani ili izabrani član. Na tom spisku se nalazi veliki broj ministara, državnih sekretara, pomoćnika i tako dalje. Moje pitanje je da li sad zapravo mi imamo tu situaciju da izabrani ili angažovani članovi kriznog štaba donose najvažnije odluke i da li je glas izabranih članova podjednak, odnosno ravnopravan sa glasovima političara, da tako kažem. To je prvo pitanje i drugo pitanje je u vezi sa situacijom u Novom Pazaru, to je današnja vest, ne znam da li ste videli, ali je saopšteno iz preduzeća Gradska čistoća da je u toku juna i jula, sad ću vam reći precizan broj, 275 sahrana je održano u Novom Pazaru, što je za recimo skoro tri puta više nego za isti period prethodne godine. Takođe do danas je nekih 504 tačno sahrane su održane, a 570 za celu prošlu godinu. Da li taj broj je u vezi sa koronavirusom, odnosno sa ovom epidemijom i velikim brojem preminulih u Novom Pazaru ili ne, i da li ćemo te podatke imati? Hvala vam.
Što se tiče formalno-pravnog statusa svih članova kriznog štaba, to vam je sve juče detaljno objašnjeno. Svi dajemo svoj doprinos koliko maksimalno možemo sa istim ciljem, tako da bez obzira kakav je formalno-pravni status, naša reč se podjednako čuje i praktično moram da vam kažem da za vreme svih sastanaka sve odluke koje smo donosili kao produkt jedne diskusije, stručne diskusije, praktično su uvek sve bile jednoglasne. Tako da u tom smislu ne postoji nikakva razlika i opet napominjem, svi dajemo svoj maksimalan doprinos bez obzira kako je trenutno formalno pravni status bilo koga od nas. Što se tiče Novog Pazara, da, to jeste grad sa najvećim stopom imortaliteta i najvećim letalitetom kada je u pitanju COVID-19. Nisam upoznata sa tačnim brojima o ukupnoj smrtnosti, bez obzira na uzroke smrti u ovom periodu godine od kad imamo COVID u odnosu na prethodne godine, ali takva analiza će se raditi za sve regione naše zemlje, to je izvesno, a jeste u Novom Pazaru, još jednom napominjem, kao što smo više puta govorili, imamo najveći broj umrlih osoba u odnosu na broj stanovnika, kao i u odnosu na broj laboratorijski potvrđenih osoba.
Hvala. Izvolite, sledeće pitanje.
Mila Đurđević, Radio Slobodna Evropa. Ja bih se malo zadržala ipak oko tih pravnih stvari, oko pravnog osnova. Vlada je izdala saopštenje 27. jula u kome navodi da je pravni osnov za formiranje kriznog štaba u onom obliku u kom ga mi znamo, govorimo o štabu za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, zakon o vladi. U zakonu o vladi, dakle, krizni štab je obrazovan kao povremeno radno telo vlade Srbije. U zakonu o vladi, o telu o kome govorimo, a to je sad ovaj krizni štab, stoji da povremena tela mogu da predlažu mere, razmatraju, promatraju situaciju i predlažu, dakle, kao savetodavno telo vlade, predlažu neke mere. Moje pitanje, da li je krizni štab od početka direktno doneo bilo kakvu odluku ili je sve ono što ste radili išlo na vladu pa zatim bilo potvrđeno? To je jedno. A drugo, da li Srbija u ovom trenutku ima republičku stručnu komisiju za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, što propisuje zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u članu 11, kaže osniva se u slučaju epidemije, ministar je obrazuje na predlog Zavoda za javno zdravlje. Imamo li mi tu komisiju? Ako je imamo, gde je i šta radi? Ako nemamo, zašto je nemamo ako je tako propisano zakon?
Ja se samo izvinjavam, Mila, zamolit ću vas da nama pošaljete, tačnije Vladi Republike Srbije, prvo pitanje, jer je to više pitanje za pravnike nego za doktore. Naravno, vidjet ćemo sve i dobit ćete odgovor.
Ne, evo, sve ću vam sada da odgovorim, da. Kao što ste sami rekli, znači sve ono što je doneseno na kriznom štabu je bilo u formi preporuka i sve je prolazilo vladu, svaka odluka. Što se tiče Republičke stručne komisije, da, naravno da ona postoji. Nismo se mi sada po prvi put susreli sa zaraznim bolestima. To su uglavnom sve ova ista imena koji sada viđate. Predsednik Republičke stručne za zarazne bolesti je naš Goran Stevanović, znači to je komisija koja, koja regularno radi i koja je uvek radila sve iz oblasti i prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti. Pa to su, ja nisam pravnik, ja radim svoj posao i sve moje kolege najbolje što možemo sa istim ciljem. Bez obzira, opet kažem, kako se zovu ta tela, u pitanju su isti ljudi koji decenijama i godinama se bore sa zaraznim bolestima u našoj zemlji.
Hvala vam. Ukoliko nemamo više pitanja, ovim su izjave za medije završene. Hvala našim govornicima.
Bila je to konferencija za novinare članova kriznog štaba. Epidemiolog Darije Kisić-Tepavčević saopštila je da je u Srbiji u posljednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivan 321 građanin od testiranih 8804. Na respiratorima je 150 pacijenata. Na bolničkom lečenju 4353 lica. Preminulo je 7 obolelih, a od početka epidemije ukupno 565. Do sada je u našoj zemlji testirano ukupno 659548 građana. Darija Kisić-Tepavčević rekla je da je epidemiološka situacija generalno da se stabilizuje sa tendencijom pada, ali je i dalje neophodne sve mere prevencije. U novostima dana već smo rekli da je u Nišu otvorena laboratorija Vatreno oko. U njoj će dnevno biti testirano do 1000 uzoraka na virus korona. Otvaranju su prisustvovali premijerka Ana Brnabić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i ambasadorka Kine Chen Bo. Detaljnije Nataša Ćimović.
Laboratorija u Nišu počinje da radi sutra, kada će biti testirani prvi uzorci. Premijerka Ana Brnabić je rekla da su kapaciteti za testiranje od kada se prvi slučaj virusa korona pojavio u Srbiji, od 6. marta pa sve do danas, povećani 20 puta. Ona je kao primer navela da je tokom jednog dana u julu bilo više testiranih PCR metodom nego u martu.
Ovakve laboratorije kao što postoje danas u Beogradu i u Nišu, Vatreno oko, ne postoje nigde drugde u regionu. Obradili smo preko 650.000 testova, tu se uključuje i retestiranje, dakle više puta testiranje ljudi tokom njihovog lečenja, dakle to je nešto više od 94.000 testova na milion stanovnika i po tome smo apsolutni lider u regionu, iza nas je Slovenija. I nećemo štedeti.
Direktorka Beogradske laboratorije Vatreno oko Jelena Begović kaže da će se i u Nišu poštovati stroga pravila biološke sigurnosti.
Suština ove laboratorije jeste da je oko 450 kvadrata laboratorije potpuno pod kontrolisanim pritiskom, takozvanim negativnim pritiskom. Šta to znači? To znači da bilo koji infektivni agens koji uđe u laboratoriju jednostavno je sprečen da izađe. I to je vrlo visok nivo zaštite pre svega za okruženje i za stanovništvo. Dve laboratorije, dijagnostičke laboratorije u regionu koji imaju ovaj nivo zaštite i vrlo striktne procedure koje su nam kolege iz Wuhana koji su bili tamo kada je bilo žarište u Wuhanu preneli.
Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo kaže da je Vatreno oko dodatni impuls u saradnji dve zemlje, naročito sada u oblasti zdravstva i novih tehnologija.
Kineske kompanije u Srbiji aktivno učestvuju u borbi protiv virusa, tako se i zajedno sa svojim srpskim prijateljima rame uz rame trude za oporavak ekonomije. Ja sam uverena da će naše čelično prijateljstvo biti još čvršće, a naša saradnja u svim oblastima postići još više uspeha.
Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je Niš u drugom piku virusa korona ipak u boljoj situaciji nego u prvom. Epidemiološka situacija u tom gradu je, kako ocenjuje, pod kontrolom.
Ovoga trenutka mi imamo Niš koji je dosta, deluje mirno, deluje stabilizovano. Iako ću ja opet reći da je situacija nesigurna, ali pod kontrolom, jer je virus tu i do zaražavanja može doći. Dakle, veliki je pomak u tome da se stanovništvo ponaša mnogo disciplinovanije nego što je to bilo do sada, do pre nekih nedelju dana, i to daje već odraz. Ja mislim da to već karakteriše i šire područje Srbije.
Vlada Srbije se priprema za novi talas epidemije na jesen, rekla je premijerka.
Juče na kriznom štabu smo usvojili odluku da idemo u dalje proširenje kapaciteta za testiranje, da se dalje pripremamo na jesen kako ovo polako suzbijamo ovaj talas ili vrh ovog prvog talasa. A ja iskreno mislim da ćemo mi iz ovog pika ili ovog talasa izaći kao zemlja i kao društvo još mnogo, mnogo, mnogo otporniji, mnogo jači nego u maju. Mi smo bili jako kritikovani zbog toga. Ovaj put smo malo promenili način borbe, da svako preuzme i svoju ličnu odgovornost zato što je to važno pred jesen.
Povodom pritužbi lekara u kliničkom centru Nišu u COVID sistemu, koji tvrde da primaju za 80 sati rada samo isplatu za 40 radnih časova, za razliku od onih koji ne rade sa zaraženim pacijentima, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da je taj problem sada rešen.
Imali ste lekare koji rade u non-COVID sistemu, znači kod pacijenata koji nisu korona pozitivni, oni su mogli da dežuraju po 24 časa i to je prepoznato u zakonu i u statutu, i onda imate to, jer jednostavno sistem nije mogao da pretpostavi da će se nešto tako desiti. Ali vi u COVID sistemu ne možete da radite duže od 4 sata. Imali smo jednom momentu da smo mogli da isplatimo ljudima koji su dežurali u non-COVID sistemu, a da smo imali problem sa isplatom ljudima koji nismo mogli zakonski, birokratski da isplatite dežurstvo, jer on faktički nije dežurao tih 12 ili 24 časa, nego je radio 4 sata. To smo rešili.
Lekarima i medicinskim sestrama koji rade u COVID sistemu isplaćuje se sada maksimalan broj sati koji je moguć za dežurstvo, kao i stimulacija i prekovremeni rad.
Od danas je moguće da građani besplatno automatski dobiju obaveštenja o završenom rezultatu PCR testa putem SMS poruke ili e-maila, saopštila je Kancelarija za IT i e-upravu Vlade Srbije. Prethodno je portal e-uprava obaveštavao da su rezultati testa gotovi posle prijave za notifikaciju. Rezultate testa građani će i dalje moći da pogledaju na portalu e-zdravlje.gov.rs.
U Novom Sadu je potpisan ugovor za izvođenje prve faze radova na izgradnji kamenice 3 sa PET centrom za dijagnostiku, koji će biti namenjen Institutu za onkologiju Vojvodine. Prisustvovao je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Izveštava Petar Kočić.
U prvoj fazi, na kojoj radovi počinju za nekoliko dana, gradit će se trospratni centar pozitronsko-emisione tomografije za dijagnostiku, koji će biti povezan sa zgradom Instituta za onkologiju Vojvodine. U drugoj fazi gradit će se objekat sa 4 sprata namenjen za sva 3 instituta u Sremskoj Kamenici. Ukupna površina Kamenice 3 sa 5 centrom iznosi 9400 kvadratnih metara. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović kaže da izgradnja ovog objekta ima izuzetan značaj za zdravstveni sistem Vojvodine kao i za Institut za onkologiju, jer će znatno smanjiti liste čekanja na zračenja i dijagnostiku.
Bolesti koje pokrivaju instituti u Kamenici, Institut za kardiovaskularne bolesti, za plućne bolesti, Institut za onkologiju, čine sigurno više od 80, možda i 90% bolesti i sasvim sigurno u sličnom procentu i kada govorimo o smrtnosti na teritoriji Vojvodine. Radi ilustracije, mi smo do sada od COVID-a, on je uvek centralna tema proteklih meseci, na teritoriji Vojvodine imali 101 smrtni slučaj, ako se ja ne varam, a mesečno od bolesti tumora, kancera, na teritoriji Vojvodine premine 1000 pacijenata.
Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković ističe da su u protekle 4 godine u zdravstvo Vojvodine uložena ogromna sredstva, te da i u buduće tako treba činiti.
Nažalost, maligniteta je sve više i moramo imati jasan plan, jasan, precizan plan kako da se prema tome postupi u sljedećem vremenskom periodu, da ne bi dolazili u situacije koje smo bili svedoci, da nemamo kvalitetnu dijagnostiku, da ona fali i da naši građani ne mogu da dobiju to što sa pravom zaslužuju i što im pripada.
Nakon potpisivanja ugovora o izgradnji Kamenice 3, Mirović je još rekao da očekuje da će tokom jeseni, uz pomoć Vlade Republike, biti započeti radovi na izgradnji blokova B i C Kliničkog centra Vojvodine, čime će se zaokružiti četvrogodišnji ciklus ulaganja u zdravstvo pokrajine.
Za ulazak na Kosovo i Metohiju od danas je potreban PCR test, odlučila je Priština zbog porasta broja obolelih. Ipak, nove mere ne odnose se na državljane Srbije zbog reciprociteta. PCR test potreban je osobama koje dolaze na kosmet iz Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Slovenačka ambasada u Beogradu zatvorila je konzularno odeljenje zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Srbiji. Kako je navedeno, rezervisani termini su otkazani, a zakazivanje novih biće moguće kada odeljenje ponovo bude otvoreno. Slovenački državljani zbog hitnih konzularnih pitanja mogu da pozovu dežurni broj telefona koji se nalazi na sajtu ambasade.
Iz regiona, u Rumuniji od koronavirusa u posljednje 24 časa obolelo 1356 osoba, što je novi rekord u broju novoobolelih u jednom danu. Preminulo je još 35 osoba.
U Bosni i Hercegovini 363 novo zaražena, u Federaciji 227, u Republici Srpskoj 95, 4 osobe su preminule. U Sloveniji 24 novo obolela i 2 smrtna slučaja. U Hrvatskoj 78 novo inficiranih, Severnoj Makedoniji 119 i 4 preminulih.
U svetu je više od 17 miliona inficirano COVID-19. Pandemija je odnela skoro 670.000 života.
Četvrtina obolelih u svetu je u Sjedinjenim Državama. Italija je produžila vanredno stanje do 15. oktobra. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se koronavirus sve više širi među mlađom populacijom, ne želeći da izdvoji ni jednu konkretnu zemlju, ali je ukazala na primere u Švedskoj, Irskoj i Izraelu. Međunarodni turizam je izgubio 320 milijardi dolara. Rusija najavljuje da će za manje od 2 nedelje biti prva zemlja koja će odobriti vakcinu.
U Italiji se osim o nastavku borbe sa epidemijom i posljedicama koronavirusa razgovara i o planovima Sjedinjenih Američkih Država da deo vojnika iz Nemačke izmesti u italijanske baze. Povećanje američkog vojnog prisustva na Peninskom poluostrvu tumači se kao deo nove strategije Vašingtona, čiji je cilj obuzdavanje Rusije na Crnom moru i povratak ulogi Italije kao najpouzdanijeg američkog partnera u regionu. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italijanski mediji detaljno se bave upravo objavljenim američkim planom da se iz Nemačke premesti oko 12.000 vojnika. Precizira se da je odluku donio predsjednik Donald Trump, želeći na taj način da kazni Nemačku, jer ne ispunjava finansijske obaveze prema NATO-u, uplaćuje manje od 2% bruto društvenog proizvoda. I pored pritisaka, Berlin nastavlja saradnju sa kineskom kompanijom Huawei, kao i izgradnju Severnog toka 2 sa Rusijom. Ovdašnji mediji se detaljno bave posljedicama odluke predsjednika Trumpa. Precizira se da će se iz Nemačke u Sjedinjene Američke Države vratiti 6400 vojnika, dok će 5600 biti raspoređeno na istok Evrope. Međutim, rimski dnevnik Republika, pozivajući se na pouzdane izvore, piše da će deo vojnika iz Nemačke biti premešten u Italiju. Republika precizira da je reč o dve brigade i eskadrili lovaca bombardera F-16, koji će biti stacionirani u najvećoj američkoj vazdušnoj bazi u Italiji, Avijanu. Borbena eskadrila deo je visokotehnološkog vojnog odeljenja specijalizovanog za uništenje radara i avioodbranu. Izmeštanjem borbene eskadrile iz Nemačke u Avijano biće formirana grupa od 60 aviona sposobna da izvrši svaku misiju. Prema proceni dnevnika Republika, američki strateški cilj je da baza u Avijanu bude polazna tačka za novi istočni front, pre svega obuzdavanje Rusije na Crnom moru. Dnevnik podsjeća da su baze u Italiji imale izuzetan značaj za sve američke operacije na Balkanu, uključujući i aktuelne. Naime, mesecima već dronovi Global Jastreb i Poseidon uzleću sa druge najvažnije vojne baze u Italiji Sigonelle da bi nadgledale Crno more i Krim. Pre nekoliko dana, zajedno sa dronovima, avioni iz Avijana uvežbavali su taktiku upotrebe krstarećih raketa protiv vojnih brodova, što je jasno upozorenje ruskoj floti. Dodatne američke vojne snage imaju značajnu težinu za uspostavljanje ravnoteže u novom hladnom ratu, a Italija je najpouzdaniji američki vojni partner u regionu, zaključuje dnevnik Republika.
Slušate novosti dana. Viši sud u Beogradu je osudio na 14 godina zatvora Ferija Jašarija, jer je u novembru 2018. godine na smrt pretukao svoju petomesečnu bebu. U kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru. Na tu prvostepenu presudu i tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe apelacionom sudu.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 30 godina zatvora Vladimira Šaranovića po optužbi da je ubio advokata Vladimira Zreleca 1. decembra 2015. godine na Vračaru. Tom odlukom potvrđena je prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu od novembra prošle godine.
Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da su pripadnici MUP-a tokom ove godine podneli krivične prijeve protiv 22 osumnjičene osobe za trgovinu 15 punoletnih i 6 maloletnih osoba, među kojima je 12 ženskog pola.
Uglavnom je reč o seksualnoj eksploataciji ljudi. Ministar je poručio da društvo mora koordinisano da sprečava takav zločin i da je Srbija i prethodnih godina sa međunarodnim partnerima i predstavnicima civilnog sektora unapređivala svoje institucionalne kapacitete u borbi protiv trgovine ljudima.
15 časova i 45 minuta. Odbornici Skupštine Beograda završili su sednicu na kojoj su usvojili više odluka. Među njima je završni račun budžeta za prošlu godinu. Odlučili su o smanjenju zakupa za ugostitelje za jul i avgust mesec i usvojili odluku da se Zagorska ulica u Zemunu ubuduće zove Blagoja Jovovića, koji je 1957. godine u Buenos Airesu u Argentini pucao na ustaškog ratnog zločinca Antu Pavelića. Od posledica ranjavanja Pavelić je dve godine kasnije umro u Španiji. U raspravi o toj tački dnevnog reda opozicija je osporavala i taj i neke druge detalje iz Jovovićeve biografije. Vladajuća koaliciji također se zamera što u glavnom gradu menja nazive ulica koji su nastali od toponima sa prostora nekadašnje SFRJ. Detaljnije Ivan Jovanović.
U svojstvu građanina, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić pokrenuo je inicijativu da Blagoje Jovović dobije ulicu u glavnom gradu Srbije. Vesić kaže da se Jovović u Drugom svetskom ratu protiv fašizma borio prvo u partizanima, a na kraju rata kao pripadnik četničkog pokreta. Ulicu, kako tvrdi, treba da dobije zato što je 1957. godine u Argentini pucao na ustaškog ratnog zločinca Antu Pavelića.
Protiv imenovanja ulice Blagoja Jovića digla se jedna klika koja teroriše većinu ovom društvu i hvala Bogu taj teror je prestao 2012. godine. To je ta manjina koja misli da je sve dobro ako Srbija nema svoju istoriju, ako Srbija ne poštuje svoje junake, ako Srbija ne poštuje svoju tradiciju i da svi drugi imaju pravo na to, samo nema Srbija.
Odbornik opozicione liste Građanski demokratski forum Rade Veljanovski smatra sa druge strane da je Jovovićeva biografija problematična u mnogim detaljima.
Ima istoričara koji tvrde da sve što se priča o Blagoju Jovoviću nije baš provereno. Pa imate pisca Đuru Radosavovića koji govori o tome, svedoči da Jović kada je iz partizana prešao u četnike, vrlo brzo učestvovao u zločinima oko Danilovgrada, a ti zločini nisu izvršeni nad ustašama, nego nad domaćim stanovništvom.
Veljanovski se osvrnuo i na predlog vladajuće koalicije da se Zagorska ulica u Zemunu preimenuje u ulicu Blagoja Jovovića.
Brisanje imena koje asociraju na mesta i lokacije sa područja bivše Jugoslavije, to je izražavanje neprijateljstva prema narodima i državama u našem okruženju i prema našim građanima koji imaju potpuno razumnu i legitimnu emociju prema nekadašnjoj bivšoj zemlji i pritom zaboravljamo da u tom Zemunu žive i građani hrvatske nacionalnosti, a to su naši građani.
Veljanovskom je replicirao odbornik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić.
Kažete, zbog toga se otvara front prema ljudima koji su nacionalnim poreklom Hrvati, a žive ovde. To je potpuno nekorektno. Razgovarajte sa političkim predstavnicima Hrvata u našoj zemlji i znate šta ćete čuti? Da im nikada država nije pomagala u onoj meri u kojoj im pomaže danas. Naša država, ova država, Republika Srbija, apsolutno sve sa naše strane urađeno na najbolji mogući način.
Na sednici Skupštine grada, koja je zbog epidemije koronavirusa održana u centru Sava, odbornici su usvojili i odluke o podizanju spomenika istaknutim javnim ličnostima, piscima Meši Selimoviću, Milošu Crnjanskom i Jovanu Jovanoviću Zmaju, koji su, kako je navedeno u obrazloženju, doprineli procvatu naše kulture. Na sednici je usvojen i završni račun gradskog budžeta za prošlu godinu.
Povodom velikog praznika Kurban Bajrama, koji počinje sutra i traje 4 dana, Reis ul Ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović pozvao je muslimanske vernike da prilikom obeležavanja praznika poštuju sva pravila zdravstvene zaštite od epidemije virusa korona.
Čestitajući Bajram vernicima, Nasufović je naglasio da je epidemija uveliko promenila i verski život i zbog toga će neki običaji tokom proslave Bajrama biti izmenjeni, a neki obredi neće biti ni održani. Dodao je da će džamije biti ili prazne ili će broj vernika u njima biti sveden na minimum. Čestitku im je uputila predsjednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković. Poželela je svim vernicima da taj veliki praznik u ovim vremenima teških iskušenja i izazova podstakne duh zajedništva i solidarnosti i učvrsti istinske vrednosti međusobnog poštovanja i razumevanja.
Dve vesti iz kulture.
Sterino pozorje, 65. po redu, održat će se od 26. septembra do 4. oktobra, saopštili su organizatori. Kako su istakli, usled okolnosti nastalih širenjem koronavirusa, bili su primorani da ponovo pomere vreme održavanja našeg najznačajnijeg pozorišnog festivala. Ovogodišnji Pulski filmski festival biće održan od 29. avgusta do 4. septembra, uz poštovanje epidemioloških mera, saopštili su organizatori. Festival će otvoriti hrvatsko-švajcarski film Mare, rediteljke Andreje Štaka. Film Otac Srdana Golubovića našao se među 16 filmova koji se takmiče za glavnu nagradu festivala Zlatnu arenu.
Sport i Snežana Pantović.
Najbolja teniserka sveta, 24-godišnja Australijanka Ashley Barty, odustala je od US Opena koji će početi 31. avgusta zbog rizika od zaraze koronavirusom. Tačno na današnji dan, pre 40 godina, košarkaška reprezentacija Jugoslavije osvojila je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Moskvi, pobedivši Italiju u finalu. Podsjetimo se tih sjajnih trenutaka u kojima su akteri bili Kićanović, Slavnić, Nakić, Dalipagić, Delibašić, Žižić, Ćosić, Knego.
Evo naših zastava, pjevaće se danas ovdje u predivnom olimpijskom zdanju i jugoslavenska himna. Kada se naša zastava zaviori na najvišem jarbolu, tada će srce sjeti da prepukne od radosti i ponosa, zapjevaće svi prisutni Jugoslaveni.
Fudbalski klub Real Madrid je najvredniji brend na svetu u 2020. godini sa 1.419 milijardi, izračunale su nadležne finansijsko-konsultantske institucije. Iako je vrednost Real Madrida manja u odnosu na prošlu godinu za 13,8%, Real Madrid i dalje drži ubedljivo prvo mesto.
Podsjećamo, prema najnovim informacijama, u Srbiji u posljednja 24 časa potvrđen još 321 slučaj virusa korona. Testirano je 8804 građana. Preminulo je 7 osoba, na respiratorima je 150 pacijenata. To je rekla zamjenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević.
Ukupan broj laboratorijski potvrđenih slučajeva na današnji dan ukazuju dalju tendenciju pada ukupnog broja laboratorijski potvrđenih slučajeva, što opet nam pokazuje da jesmo na dobrom putu, ali da, opet napominjem, baš sada moramo da damo sve od sebe, da poštujemo svi preventivne mere da bi što pre ugasili ovu epidemiju. I dalje je najviše novo zaraženih na području našeg glavnog grada, na području Beograda, zatim Novog Sada, Kragujevca i Šapca. Generalno se svuda epidemiološka situacija primetno ili stabilizuje ili smiruje sa značajnom tendencijom pada, uključujući ove gradove koje sam sada navela.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Trenutno najtopliji grad u Srbiji je Novi Sad, tamo 33 stepena, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 32. Vreme sutra?
Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne, naročito u planinskim predelima, mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 32 na severu do 36 na istoku i jugu. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom. Ujutro oko 22, u toku dana oko 34 stepena.
Time završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Gordana Gačić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.